gjuhësën dhe ruar përshëndet, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Ndjekim së pari titujt kryesor të këti edicioni. Prishtina mohon të ketë marveshje me Beogradin për rajonalizimin e Veriut. Ndarja e Kosovës mbetet absolutisht e papranueshme, thot Jelko Kaci. Në shkollat e Kosovës, dhuna ndërmjet nxënësve vazhdon të jetë në nivele shqetësuese. Në Maqedoni migron klasa intelektuale, faji i lihet punësimit partiak. Papa Francesku mban lutjen e parë engjëllore në sheshin e Shën Pietrit. Në këtë edicion si rëndom të dielave ju sillim edhe rubrikën Vox, e cila në fokus ka opinionin e të rinjve, por nisim së pari me një përmbledhje të shkurtër të zhvillimeve që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka thënë se ngrirja e çështjes së Kosovës do të izolonte Serbinë dhe ekonominë e saj. Marrëdhëniet e parregulluara të Serbisë dhe Kosovës do të bllokonin integrimet evropiane, por mbi të gjitha do të vinin flamurin e kuq para syve të investitorëve të huaj në Serbi, ka thënë Kacin për mediat serbe. Ai po ashtu ka përsëritur se ndarja e Kosovës është absolutisht e papranueshme, sepse një gjë e tillë, ka thënë Kacin, do të hapte kutinë e Pandorës për kërkesa të reja për ndarje në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Papa Francesku është paraqitur para më shumë se 100.000 njerëzve në sheshin e Shën Pietrit në Rom për lutjen e tij të parë engjëllore. Kreu i kishës katolike i është drejtuar masës nga dritarja e apartamentit të papatit, i cili qëndron si për sheshit. Ndryshe nga tradita, papa nuk ka lexuar fjalimin e shkruar, por ka folur spontanisht për fuqinë e Zotit për të falur. Kjo ka qenë lutja e parë engjëllore e Franciskut, prej se është zgjedhur në krye të selisë së shenjtë më 13 mars. Një makinë bombë ka shpërthyer në qytetin Basra të Irakut duke vrarë së paku 9 njerëz. Burimet zyrtare thonë se sulmi në një stacion të autobusëve ka ndodhur më një herë pas një shpërthimi tjetër në qendër të qytetit, por që nuk ka shkaktuar viktima. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Sulmet në Basra janë të ralla krahasuar me zonat e tjera të Irakut, sidomos pjesën qendrore, perëndimore dhe veriore. Irani ka vendosur një gjuajtës ushtarak në detin Kaspik. Presidenti Mahmud Ahmadinejad ka thënë se gjuajtësi do të jetë atje për të ndeshur me të gjithë ata që duan të kërcënojnë sigurinë e kombeve përreth. Ahmadinejad nuk ka dhënë hollësi të tjera, por mediat shtetërore thonë se shkatruesi prej 1400 tonësh është i pajisur me raketa tok-tok dhe tok-air, ashtu si edhe me radar të sofistikuar. Rusia planifikon të dërgojë një flotë të përhershme të anijeve luftarake në detin Mezdhe. Komandanti marinës ruse, admirali Viktor Chirkov, ka thënë se 5 deri në 6 anije nga flota në detin e zi do të vendosen në Mezdhe për të mbrojtur interesat e Rusisë në rajon. Moska ka tërhequr prezencën e saj nga Mezdheu pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik më 1992. Presidenti i Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga politika në vitin 2014, kur edhe i përfundon mandati. Antar të familjes sime do të jenë në listat zgjedhore në Belgjik. Ata që duan të votojnë për dikën nga familja Van Rompuy do ta kenë shansin për të bërë një gjë të tillë. Në fund të vitit 2014, karriera ime politike do të marrë fund, ka thënë Van Rompuy për mediat belge. Ish-kryeministri i Belgjikës, një herë është antar i partisë Kristian Demokratëve dhe Flamanëve, është zgjedhur për president të Këshillit të Evropës më 1 janar të vitit 2010. Një futbollist i grek i është ndaluar përjetësisht të luajë për kombëtarën e Greqisë pasi ka bërë përshëndetje naziste. Mes fushori Gjorgos Katidis ka bërë përshëndetjen derisa ka festuar golin e tij në një ndeshje të shtunën. Federata e futbollit të Greqisë ka cilësuar atë si provokim të rënd i cili fyen të gjitha viktimat e brutalitetit nazist. Katidis, 20 vjeç, ka kërkuar falje duke thënë se nuk ka qenë i vetëdijshëm për domethënien e gjestit. Dham lajmet të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Prishtina zyrtare ka demantuar ekzistimin në një marveshjeje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me rajonalizimin e veriu të Kosovës të cilën e kanë prezentuar sot disa media në Beograd. Ministri jashtëm Enver Hoxhaj ka thënë se ky draft nuk ekziston fare dhe se për të nuk është diskutuar asnjëherë. Për detajet raporton Zjadin Gashi.
Nuk ekziston asnjë draft marrëveshje e shkruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me rajonalizimin e veriut të Kosovës, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Këto komente Hoxhaj i ka bërë në lidhje me një dokument të publikuar në mediat serbe dhe transkriptuar më pas edhe nga disa media kosovare, ku komunat veriore të banuara me shumicë serbe paraqiten si një territor autonom evropian për brenda Kosovës. Hoxhaj tha se një draft marrëveshje e tillë nuk ka ekzistuar dhe nuk ekziston.
Marrëveshje dhe një dokument i tillë nuk ekziston. Nuk është dorëzuar asnjëherë as në Prishtinë, nuk është dorëzuar asnjëherë as në Beograd, kështu që ai dokument duhet shihet si dokument i pavlerë dhe jo si qëndrim zyrtar i baroneshës Ashton i Bashkimit Evropian karshi dialogut në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë.
Ministri i jashtëm i Kosovës ka rikujtuar edhe këtë herë qëndrimin e qeverisë dhe delegacionit të Prishtinës në bisedime se oferta për integrimin e veriut bazohet në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ai ka përjashtuar mundësinë e krijimit të një rajoni autonom në veri, siç është prezantuar në disa media.
Për Republikën e Kosovës e vetmja kornizë e reintegrimit të tre komunave në veri të Kosovës është kushtetuta Kosovës, janë ligjet e Kosovës dhe është pakoja e Atisarit, kështu që nuk do të ketë Republika Serbska në veri, nuk do të ketë status të veçantë, nuk do të ketë autonomi territoriale dhe nuk do të ketë ndarje të mbrëmshëm të Republikës së Kosovës.
Ndryshe në dokumentin që kanë prezantuar mediat serbe thuhet se palët janë marrë vesh që për veriun të mos krijohet asociacioni komunave serbe, por rajoni evropian i cili do të kishte një lloj autonomie për brenda Kosovës. Një zgjidhje e tillë ka kohë që përmendet, por edhe kundërshtohet në vërtimsinë nga institucionet e Kosovës, të cilat nuk e njohin pushtetin e tretë apo atë të rajonalizimit. Dialogu Prishtinë-Beograd në lidhje me normalizimin jo vetëm të raporteve midis dyja vendeve, por edhe vendosjen e një normaliteti në veri të Kosovës pritet që të vazhdojë më 20 mars në Bruksel me ndërmjetësim të shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në shkollat e Kosovës, dhuna ndërmjet nxënësve vazhdon të jetë e pranishme në nivele shqetësuese. Rasti i fundit është plagosja e dy të rinjve me armë të ftohta. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se janë të angazhuar për gjetjen e formave që do ta ndërprenin këtë fenomen. Psikologët në anën tjetër kritikojnë shkollat se nuk punojnë sa duhet me nxënësit. Po sipas psikologëve, faktori nxitjes së dhunës është edhe shoqëria tradicionale e cila bazohet në zgjidhjen e problemeve përmes forcës. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Plagosja e dy të rinjve me armë të ftohta pas një konflikti që kishte ndodhur në afërsitë të shkollës ekonomike në Prishtinë në fund të muajit të shkurt është vetëm edhe një shembull drastik i dhunës së shkaktuar në incidentet në të cilat janë të përfshirë të rinjtë. Zyrtarët e policisë së Kosovës bazuar në statistikat e tyre thonë se shkalla e incidenteve ku janë të përfshirë nxënësit ka rënë dukshëm vitin e kaluar krahasuar me vitet paraprake. Por, si pas tyre incidentet e tila ende mbeten shqetësuese. Si pas raporteve të policisë o Kosovës, gjatë viti 2012 janë shënuar 351 incidente në të gjithë Kosovën të natyrave të ndryshme ku janë përfshirë nxënësit. Në këto incidente, përveç tjerash, janë shënuar 64 rastet e lëndimeve të leta trupore, 9 rastet e lëndimeve të rënda trupore, 10 rastet të kanosjes, si dhe nga 9 rastet të posedimit armëve të zjarit dhe armëve të ftohta. Zëdhënësja policisë së Kosovës Sabri Kamberi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se organet e rendit, ashtu sikur se e gjithë shoqëria, shfaqin shqetësimin për dhunën ndërmjet të rinjve, sidomos në përshkolla, ndonse ajo ka shënuar rënje.
Megjithatë, vetëm një rast i tillë ndodhur në përshkolla është shqetësues për policinë dhe në përgjithësi për shoqërinë tonë. Dhe ne si polici vërtet jemi munduar të bëjmë gjithçka mundemi që është në dorën tonë që këto raste të minimizohen për mos ekzistuar fare pastaj.
Në anën tjetër, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është e vetëdijshme për incidentet që ndodhin në përshkolla, sidomos në ato fillore dhe të mesme. Drita Kadriu, këshilltari i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se krahasuar me vitet e kaluara, forma e dhunës në shkolla ka ndryshuar.
Mendoj që tani jemi të një fazë ku ka ndryshuar forma e dhunës në shkolla. Kryesisht kemi të bëjmë me ngacmime brenda shkollave, me rrahje në mes fëmijëve, ndoshta me ndonjë indiferencë të lehtë mësimdhënësve për t'u çosur zgjedhjes së problemit fëmijëve. Dhe ka shembuj, domethënë tregojnë se edhe mënyra e zgjedhjes së problemeve duhet të ndryshojë dhe ndryshon varësisht prej formës së dhunës.
Por ekspertët e fushës së psikologjisë vlerësojnë se janë një numër faktorësh që po e shkaktojnë nxitjen e dhunës tek të rinjtë. Psikologu Dashamir Bërzulli, i cili për një kohë të gjatë është marrë me studimin e fenomenit të dhunës tek nxënësit, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ndër faktorët e parë që nxisin dhunën në përshkolla është toleranca shoqërore ndaj fenomenit të dhunës.
Mbetemi ende shoqëri tradicionale e cila bazohet në zgjidhjen e problemeve në mbledhje forcës, dhënësit realisht modelet që mësojnë në familje dhe në shoqërinë e gjerë në komunitet, atëherë tentojnë të zbatojnë dhe në përshkolla. Kjo është e para. E dyta, mendoj që në shkollat tona nuk bëhet një punë shumë e mirë, domethënë punën e dhënësit që të kanalizojnë energjitë e tyre dhe veçanërisht nuk punohet mirë, nuk mësohen ata se si të zgjidhen problemet në mënyrë kreative, në mënyrë konstruktive, duke mos kërkuar që të zgjidhë problemet e tyre me dhunës.
Por cili duhet të jetë hapi i parë institucioneve arsimore si dhe i krejt sistemit arsimor për ndërprerjen e fenomenit të dhunës në shkolla? Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë përjashtojnë mundësitë e ndëshkimit me përjashtimin e nxënësve të dhunshëm nga shkollat. Mendim të ngjashëm kanë edhe ekspertët e psikologjisë. Zonja Kadriu thotë se mashti nuk lejon masa të tilla ndaj nxënësve sepse ato mund të jenë kundërproduktive.
Qëllimi i shkollës nuk është me i përjashtuar njerëzit nga sistemi, edhe ndoshta me i kriju rrethe dhe më të rënda jashtë sistemit, por me i gjithë edhe me ofru zgjedhje brenda sistemit arsimit.
Psikologu Bërzulli thotë se ndëshkimi është fenomen normativ, por në rastin me nxënësit, sistemi duhet të hedhë një hap më tutje, sipas tij një pjesë të madhe kushtimisht thënë të fajit e ka vetë sistemi.
Ne duhet të shkojmë përtej gjërave normative, duhet të shkojmë shkaqet e vërteta të dhunës. Shpeshherë nxënësit nuk ndjehen mirë në ambientet e shkollës, sepse shkollat janë evidentisht të mbipopulluara, kanë programe në moment të caktuar apo puna që bëhet nxënësit nuk është aq interesante për ta, meqense metodat mund të jenë deri diku edhe të vjetruara.
Ndryshe edhe psikologu Bërzulli, por edhe zonja Kadriu e pohojnë faktin se në mjaft shkolla fillore dhe të mesme në Kosovë mungojnë profilet e profesionistëve që do të punonin me nxënësit, siç janë psikologët, pedagogët dhe sociologët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përveç bankave komerciale në Kosovë operojnë edhe shumë institucione mikrofinanciare që ofrojnë kredi në shuma të vogla me procedurat të shpejta, por me norma të interesit dyfish më të larta se bankat. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se siguria e këtyre institucioneve është në nivelin e duhur, por sipas Bankës Qendrore të Kosovës, performanca e tyre në vitin e kaluar ka shënuar rënje. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në Kosovë operojnë 14 institucione mikrofinanciare me mbi 110 degë. Aktiviteti tyre është dhënia kredive dhe ofrimin e numrit të kufizuar të shërbimeve financiare për mikro dhe subjektet e vogla juridike. Kryesisht janë të fokusuara në dhënjen e kredive për bujqësi. Po sa janë të sigurta këto institucione që në fillim regjistrohen si organizata jo qeveritare, cilat janë normat e interesit edhe periudha maturimit dhe cilë është interesimi qytetarëve për të marrë kredi në këto institucione. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se këto institucione janë shumë të sigurta pasi nuk pranojnë depozita, por merren vetëm me dhënien e kredive me shumat e vogla, me procedurat e shpejta, por me norma shumë të larta të interesit.
Interesimi është shumë i lartë, por këto kredi zakonisht shkojnë në disa sektor që kryesisht kanë të bëjnë me sektorin e bukësisë apo me artizanat apo respektivisht në zyrtari. Zakonisht norma interesit të këtyre institucioneve është dy fish më e lartë se e institucioneve bankare.
Sidoqoftë, sipas një raporti të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, normat e kredive në institucionet e mikrofinanciare sillen mbi 22%. Përkundër normave të larta në këto institucione, interesimi i qytetarëve për kredimarrje ka qenë i madh, thot Alban Zogaj nga Instituti Reinvest. Ai thot se siguria në këtë sistem ka ndikuar në rritjen e kërkesave të qytetarëve, por edhe rritjen e numrit të vetë institucioneve mikrofinanciare.
Dallimi në normat interesit me bankat në Kosovë është kryesisht tek ideja se këto institucione mikrofinanciare japin kredi me shuma më të ulëta se sa bankat, dhe me një fleksibilitet më të lartë, pra për kohë më shkurt, këtë rrezik që ato e bartin mbi vete me qenë më fleksibile, pastaj e shprehin në norma më të larta. Dhe çka është e çuditshme është se edhe me këto norma të larta të interesit ka pas një kërkesë të madhe nga qytetarët edhe nga bizneset për të aplikuar për këto kredite.
Megjithatë, Bektashi vlerëson se funksionimi i institucioneve mikrofinanciare ndihmon e masë të madhe në aktivitetet ekonomike të qytetarëve.
Ka lehtësira në aktivitetet ekonomike të qytetarëve, por në anën tjetër qytetarët paguajnë norma shumë të larta të interesit. Edhe pse momentalisht në Kosovë funksionon një mikrofinancë islamike, që sipas njohurive të mia dy filiala në Kosovë ku shumat e kredive janë të vogla, por qytetarët për to nuk paguajnë normë të interesit, apo norma interesit ka të bëj vetëm me shpenzimet administrative.
Ndryshe, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit të 2012, performanca këtyre institucioneve ka shënuar rënje. Kredite lëshuara nga këto institucione kanë pësuar rënje të vazhdueshme gjatë vitit të 2012, ku në dhjetor arritën në 98.8 milion euro nga 104.7 milion sa ishin në dhjetor të vitit të 2011. Po si pas raportit e Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit e kaluar këto institucione kanë shënuar humbje në vlerë prej 4.5 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të moshuarit përkatësisht personat mbi moshën 65 vjeç përbëjnë 7% të popullsisë përgjithshme të Kosovës. Marë parasysh pensionet e vogla që marrin, ata shpesh duhet ju shtrinë dorën fëmijëve të tyre. Por sa janë të gatshëm këta të fundit të ndihmojnë të moshuarit. Kolegja jonë Ariana Kasapolli ka anketuar disa të rinj në Prishtinë të cilët ndajnë mendime të ndryshme. Disa thonë se kanë obligim kujdesin për pleqt, ndërsa të tjerët kërkojnë më shumë punë nga shteti për këtë kategori të shoqërisë. Ndjekim anketën e zhvilluar në kuadër të rubrikës Vox.
Në Kosovë 7% e popullsisë së përgjithshme është e përbërë nga persona të moshës mbi 65 vjeçare. Hulumtimet e fundit të bëra nga vetë institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregojnë se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë varfërisë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox kemi intervistuar të rinjt lidhur me atë se sa për kujdesen ata për pleqt. Shumë nga ata thonë se të rinjt duhet të përkujdesen për ta dhe e ndjejnë si obligim, derisa të tjerë thonë se edhe shteti duhet bëjë më shumë për këtë kategori të shoqërisë. Bashkim Krasniqi Kamarier mendon se është obligim i fëmijëve që të kujdesen për pleqt, sidomos nëse ata i kanë prindër.
Duhet patjetër se ata gjithë janë kohën në pasartë tonë dhe gjithë kena pas obligim. E kena obligim ju, në kujdes për ta. Edhe pse të rinjt sot, i detësodit ju, në kujdesin heq.
Edhe Arta Mulliqi mendon se për kujdesja ndaj pleqve ju takon familjarve.
Edhe duhet mu për kujdes për ta, se ata janë për kujdes për neve dhe na duhet për ta. Duhet mu kujdes edhe shteti dhe në radhë par familja tyne.
Por ka dhe të tillë që mendojnë se shteti është ai që duhet krijojë institucione për përkujdesje ndaj pleqve.
Duhet më përkujdes deri me një më saktume për shteti, ma shumë duhet më përkujdes. me kriju institucione ku plesht rrin me plesht. Kalojnë kohë së bashku dhe arktohen së bashku gjenerata e tyre.
Ndërkaq Njomza, 29 vjeçare, mendon se përkundër obligimit të rinjve për të kujdesur për plesht, edhe institucione duhet ndajnë përgjegjësinë me familjarët.
Pa dyshem që se cili fëmijë ka obligim u kujdes për prindët e vet, po me gjithat duhet edhe institucionet me kriju ma shumë kushte për plesht, për gjeneratat ma të vjetra, si gjithë për mbod me pas vende ku arktohen.
Në gjaj shëmendon edhe Angjëllushe Morina.
Ato dalimet në gjeneratat, rriti kanë interesat dhe obligime tjera, edhe naturisht që shumica e trive e kanë mështirë me gjithë ko më kujdes për plesht 24 orë në ditë. Po, naturisht që kërë ki pjesëtarë familjes duhet më kujdes edhe duhet me gjithë kohën e duhun. Për shkak se shteti, institucionet nuk ofrojnë kur gjo, atyre bara metet e në familje më kujdes për plesht. E nëse qajo barë kishë mujtë mu dapa me anë institucioneve dhe familjes, kështë jenë ma ideale.
Ndërka që Merita Hoti ka një mendim ndryshe.
Po, sikur prindi që ka obligime dhe na kemi obligime ndaj prindve dhe... E di që ka institucionet caktume që mirën në furgojdesin e... Prindvësit më shumë dhe vëshumë ndër që është halo barë jona dhe...
Edhe Hysniu, 40 vjeqar, mendon se për kujdesje ndaj pleqve e kanë familjarët.
Po, se ata në kujdes për ta, kur kanë qenë dvogil.
E 19 vjeqari, Dion Meha, thot se edhe pse është ende i ri në mosh, për kujdesja për pleqt nuk do të mungoj.
Me siguri që do të më pas, po që më mëngë të që s'ka, po në malë, po në halojën të 19.
Si do qoftë, kjo kategori e shoqërisë sidomos në vitet e fundit po përballet me gjendje të rëndë dhe se sipas tyre institucionet përgjegjëse duhet me i rënë seriozisht me këtë çështje. Pensionistët kanë kërkuar që qeveria e Kosovës të arrisë pensione deri në 60% të vlerës së pagës mesatare në Kosovë apo deri në 250 euro në muaj në mënyrë që të mos bëhen bare familjarëve derisa një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Si do qoftë, pensionistët kontributdhënës sot marrin nga 112 euro pension derisa të tjerë nga 80 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapulli.
Si pas hulumtimeve të fundit, Maqedonia ka humbur pothuajse 30% të kuadrit me arsimim të lartë. Autorët e këtyre kërkimeve thonë se arsyet kryesore të kësaj janë punësimi partiak dhe kualifikimi i pamjaftueshëm gjatë studimeve në universitetet e vendit. Ngjashëm thonë edhe të rinjt që pretendojnë të dëshmohen profesionalisht. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia ka humbur pothuajse 30% të kuadrit me arsimim të lartë, gjërsa më shumë se 3/4 të kuadrit akademik dëshirojnë të largohen nga vendi. Është ky rezultati hulumtimit në kuadër të propozim strategjisë kombëtare të qeverisë së Maqedonisë, përmes së cilës synohet ulja e tendencës së ikjes së gjeneratave më të reja nga vendi. Nga ana tjetër, organizatet e ndryshme të rinjeve thonë se përmes këtyre nismave, të cilat kryesisht mbeten vetëm në letër, nuk mund të ndryshohet realiteti në Maqedoni.
Ne se gleda fokus në dva osnovni problemi kushto nje verujeme deka...
Dy problemet kryesore, të cilat dikojnë drejt për drejt në ikjen asaj që thuhet truri një shteti, është punësimi partijak dhe kualifikimi pamjaftueshëm gjatë studimeve në universitetet e vendit, që nuk mundson të rinjeve të marrin kualifikimi cilë do të hyjë në funksion gjatë ushtrimit të profesionit, shprehet Marian Zabërçanec nga Forumi për Arsimim të Rinjeve. Gjërsa ata të rinj, të cilët u anketuan në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, thonë se kanë shumë pak besim që në Maqedoni do të arrijnë sukses për të dëshmuar profesionalisht.
Nuk është se shohim shumë perspektivë, për shkak të politizimit të skajshëm të shoqërisë qytetare në Maqedoni.
Tekson Besart Emini që ka diplomuar në gjuhë latine, edhe pse në një degë specifike të fakultetit filologjik, ai nuk arrin të marrë vendim punën në ndonjë nga institucionet arsimore. Gjërsa Bujar Adili, i cili është student në Fakultetin Juridik të Universitetit Shtetëror të Tetovës, thotë se nuk i pëlqen që perspektiva e të rinjeve është e varur kurrë këput nga pjesëmarrja aktive në politikë.
Rinja shqiptare politistik të nuk pasi dikrin studimet shumë randë është vetëm nëse janë krau i gjatë një partijës politike, asojnë pushtet më tepër, mundët gjenë punë shumë aletë, për ndryshe ka shumë student që ka e krinë studimet nga për disa dek fakulteteve shumë të rëndësishme dhe punojnë punë private për sa për më mbijetuar.
Dhe Rinisa Rexhepi ka zgjedhur një profesion specifik, është balerin, por mendon të ndryshoj profesionin, nga se si shprehet, arti nuk vlerësohet në Maqedoni. Ajo madje thot se faj për këtë gjendje të vështirë të rinjve kanë dhe vetë ata.
Dhe t'ishte për shumë mirë të ishte ndoni të mblidhesh ndoni grupe, ndoni gjera ratë, dhe të vendosin se me vërtet duhet të ndrojnë diçka, edhe të kishin marrë ndoni vendim.
Nga ana tjetër, sociologët dhe ekonomistët vlerësojnë se nëse së shpejti nuk gjendet një zgjidhje sa i përket hapjes së vendeve të reja të punës, shumë të rinj, por edhe kuadrot më të mirë do të largohen nga Maqedonia. Të rinjt kanë ndjenjë se gjatë kohë do të mbeten pa punë, se maltretohen, se nuk mund të realizojnë synimet profesionale dhe të tjera. Në fakt, kjo është dhe realitet. Madje për mua ky hap që ndërmerren nga qeveria në kohën e zgjedhjeve është i dyshimt. Pra, na bëhet me dije se diçka nuk shkon, se diçka duhet ndryshuar. Shprehet Ilija Cevski, sociolog. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i ri i Kinës Xi Jinping ka thënë se do të luftoj për një rilindje të madhe të popullit kinez gjatë leadershipit të tij. Në fjalimin e parë si kryetar shteti, Xi ka premtuar luftë të ashpër kundër korrupsionit dhe jetë më të mirë për 1.3 miliard qytetarët kinez. Për hollësi të tjera ndjekim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i ri i Kinës Xi Jinping ka premtuar se leadershipi i tij do të punojë për një rilindje të madhe të popullit kinez dhe të kauzës së socializmit me karakteristika kineze. Të dielën Xi ka mbajtur fjalimin e parë prej se është zgjedhur në krye të shtetit më të populluar në botë të enjtën e kaluar. Ai ka thënë Kongresit Popullor se Kina nuk mund të ketë vetkënaqësi të vogël nëse mund të bëjë një jetë më të mirë për 1.3 miliard qytetarë. Ne duhet të kuptojmë, të mbrojmë dhe të zhvillojmë interesat themelor të popullit dhe të bëjmë që frytet e zhvillimit të përfshijnë të gjithë njerëzit në një mënyrë më të drejtë. Në bazë të zhvillimit të vazhdueshëm të ekonomisë dhe shoqërisë, ne do të përparojmë përpara në drejtim të prosperitetit të përbashkët, ka thënë Xi. Lideri i Partisë Komuniste ka qenë i ashpër derisa ka folur për korrupsionin. Ne kundërshtojmë fuqishëm formalizmin, burokratizmin, hedonizmin, ekstravagancën, si dhe do të vazhdojmë luftën e vendosur për të zhdukur korrupsionin, ka thënë Xi. Duke folur me gazetarët të dielën, kryeministri i ri i Kinës, Li Keqiang, është zotuar se do të përshpejtojë reformat ekonomike dhe se do të mbajë vendin në rrugë të drejtë të rritjes së shpejtë. Li ka thënë se administrata e tij e ka ndërmend të zvogëlojë numrin e punonjësve të qeverisë dhe të reduktojë sasinë e parave të shpenzuara nga zyrtarët. Shpenzimet për mikpritjet zyrtare, udhëtimet jashtë vendit dhe blerjet e veturave zyrtare do të zvoglohen, ka thënë Li. Për të përmbushur synimet e qeverisë për dyfishim të bruto prodhimit të brendshëm në vitin 2020, rritja vjetore e ekonomisë së Kinës duhet të jetë mesatarisht 7.5%. Rritja në ekonominë e dytë më të madhe në botë ka rënë për 7.8% vitin e kaluar, çfarë ka paraqitur rritjen më të ngadalshme në më shumë se një dekadë. Kryeministri po ashtu ka thënë se Kina mbetet e angazhuar për marrëdhënie të fuqishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë ekonomia më e madhe në botë dhe partneri më i madh tregtar i Kinës. Lidhjet e Pekinit me Washingtonin në kohët e fundit janë komplikuar nga akuzat për sulme kibernetike të hakerëve kinez në kompanitë dhe agjencitë e SBA-s, po ashtu ka pasur mosmarrveshje për praktika të pandershme tregtare të Kinës. Kryeministri po ashtu ka konfirmuar se Xi planifikon të vizitojë Rusinë në udhtimin e parë jashtë vendit si president. Li ka thënë se udhtimi presidencial tregon në rëndësinë e marrëdhënieve midis Rusisë dhe Kinës. Pos që kanë lidhje të rëndësishme tregtare, Kina dhe Rusia kanë qëndruar së bashku në disa çështje ndërkombëtare, përfshirë kundërshtimet për ndërhyrje të huaj në luftën në Siri. Kina ka përfunduar të shtunën emrimin e ministrave të rinj, duke e kompletuar transferimin e pushtetit te një brez i ri i liderëve komunist. Ky ndryshim ndodh një herë në 10 vjet, si vjet ka nisur me emrimin e presidentit të ri Xi Jinping më 14 mars. kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Prishtina mohon të ketë marrëveshje me Beogradin për rajonalizimin e Veriut. Ndarja e Kosovës mbetet absolutisht e papranueshme, thot Jelko Kacin. Në shkollat e Kosovës, dhuna ndërmjet nxënësve vazhdon të jetë në nivele shqetësuese. Në Maqedoni migron klasa intelektuale, faji i lihet punësimit partijak. Papa Francesku mban lutjen e parë engjëllore në sheshin e Shën Pietrit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilloviç. Nga Praga, miru dëgjofshim.